Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Borneo. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Borneo untuk malam ini? GRS kini secara rasmi entiti politik berdaftar. Proses kembalikan 1/3 kerusi Dewan Rakyat untuk Sabah dan Sarawak perlu ikut perlembagaan. Kes kematian akibat COVID-19 di Sabah menurun. Awani Borneo dimulakan dengan perkembangan COVID-19. Sabah hari ini melaporkan pertambahan 845 kes positif COVID-19 dengan Kota Kinabalu merekodkan kes tertinggi dengan 227 kes. Tuaran juga melaporkan peningkatan selepas kluster Jalan Tambalang melapor peningkatan 40 kes baru. Selain itu, 831 kes merupakan kategori 1 dan 2, manakala 14 kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Sementara itu, di Sarawak pula 1,354 kes dilaporkan dengan 623 merupakan kategori 1, kategori 2 718 dan 13 kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Seterusnya, di Sabah, kadar kematian membabitkan pesakit COVID-19 menunjukkan penurunan ketara. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, penurunan itu direkodkan selepas lebih 75% individu di negeri itu divaksin.
Kalau kita lihat sebelum ni pada bulan, kalau saya tidak silap, pada Ogos atau September 2021, kita punya kematian adalah 40 hingga 50 kematian sehari. Tetapi dengan adanya vaksinasi ini, bila kita buat analisa, baru semalam saya buat analisa juga, selepas kita mencapai kadar vaksinasi 75%, iaitu kalau saya tak silap pada Disember 2021, kadar kematian yang dilaporkan setiap hari 10 dan kurang daripada kematian setiap hari.
Bagaimanapun, Dr. Rosnani Mudin berkata, tahap kesedaran vaksinasi dalam kalangan masyarakat masih rendah. Justru orang ramai diminta segera mendapatkan suntikan vaksin dan dos penggalak sebagai langkah pelindungan diri dan kanak-kanak.
Dengan adanya vaksin ini, kalaupun kita dapat jangkitan, simptom yang kita dapat tu tidak seteruk. Ini memang terbukti daripada kajian yang kita buat di JKN sendiri. 50%, 100% yang masuk ICU dan meninggal, kami dapat kajian, tiada booster. Dan 50% daripada yang masuk ICU dan meninggal tidak pernah divaksin, tidak pernah menerima vaksin. Jadi apa maksudnya tu? Maksudnya vaksin itu, orang yang ada vaksin ini, dia severity, keterukan apabila dijangkiti itu berkurang sampai dia tidak masuk ke ICU.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu AKSSI Sabah pada Sabtu.
Penduduk Sabah khususnya di Lahad Datu semakin peka mengenai pengambilan vaksin untuk kanak-kanak di kampung Desa Bajau misalnya. Program outreach pemberian Pick Kids dan dos penggalak diterima baik penduduk khususnya golongan ibu bapa. Mereka yang ditemui berpendapat dakyah yang disebarkan golongan anti-vaksin bukan hanya menjejaskan keyakinan orang ramai, malah menjejaskan proses pembelajaran dan pelajaran anak-anak.
Jadi lebih baiklah kita memvaksin anak-anak. Tak payahlah perlu takut. Vaksin selamat. Harap-harap setelah anak semua dapat divaksin, harap-harap boleh bersekolah seperti biasalah, bersemuka. Itulah harapan kami ibu bapa. Kalau bolehlah, sebab 2 tahun anak-anak bertukar sesi kan. Kalau boleh selepas ini, biarlah dorang bersemuka. Tiada lagi PDPR lah di sekolah.
Tak payahlah takut kan. Janganlah ikut cerita kabar-kabar angin ni. Memang kita pun rasa takut jugalah. Tapi syukurlah. Mudah-mudahan dia orang selamat jugalah. Mesti gembira juga. Itu lebih selamatlah. Untuk bawa anak-anak pergi mana-mana pun, mesti kita ada rasa takutlah. Sebab kita takut nih kalau tak bagi suntik anak-anak, nanti bila jalan ke luar negeri ke apa kan, tak payah takutlah.
Sementara itu, pihak pegawai perubatan lega dengan kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan vaksin kanak-kanak yang semakin meningkat. Justru bagi ibu bapa yang masih lagi sangsi, diharap segera ubah fikiran bagi mengelak anak-anak terdedah kepada risiko jangkitan pelbagai varian COVID-19.
Pembukaan semula pintu sempadan negara nyata memberikan berita baik buat pemain industri pelancongan. Bagi Persatuan Pengusaha dan Pemandu Teksi Lapangan Terbang Sadakan, ia sekaligus dapat membawa perubahan kepada industri itu yang telah lama terkesan. Namun menurut pengerusinya Mukarramah Abdul Rahim, ada perkara lain yang turut diberikan perhatian, iaitu kemasukan kenderaan e-hailing yang tidak dipantau pihak berwajib.
Kami menyokong dengan pembukaan semula ini. Mungkin dia boleh menambah pendapatan kami lagi. Selama pandemik ini memang terjejas teruklah kami punya pendapatan. Pertama sekali dengan COVID ini, kedua dengan kemasukan e-hailing ini yang tidak ada pemantauan dari pihak-pihak berwajib, di mana amat kasal kami karena pendapatan kami terjejas teruk. Kami bukan menghalang dengan e-hailing ini masuk ke lapangan terbang, tapi yang diperuntukkan undang-undang untuk lembaga perlisinan LPPP Sabah, tapi diorang tidak guna pakai yang sedia ada diperuntukkan.
Menurutnya, tindakan pemandu e-hailing yang menunggu penumpang di lapangan terbang telah menjejaskan pendapatan mereka.
Jejas kerana e-hailing ini. Jadi pihak kerajaan tidak memantau dan diorang ini ada garis panduan tidak digunakan. Gitu. Jadi sama juga lah, saya rasa sama juga. Kalau pihak kerajaan ini memantau e-hailing ini jangan masuk ke dalam lapangan terbang, mungkin kami punya ekonomi akan bertambah lah.
Jadi saya minta itu yang e-hailing itu kan jangan masuk airport. Sekarang dia orang sampai sini. Jadi dulu pun pakai sini tiap-tiap tidaklah kacau sudah itu. Jadi betul itu e-hailing tidak boleh masuk airport di luar sana. Jadi dia orang sekarang pakai sini sudah, masuk sini kawasan airport sudah. Jadi kampung sini banyak susah sudah.
Rayuan mereka kepada pihak berwajib agar perkara ini cepat diselesaikan. Ini bagi memberi mereka peluang untuk bangkit semula selepas pembukaan sempadan nanti.
Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino mengumumkan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS sebagai sebuah satu entiti politik yang sah dan rasmi di Sabah. Ia selepas gabungan itu mendapat kelulusan dari Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau ROS.
Pendaftaran ini dibuat sebagai menyambut permintaan rakyat yang ingin melihat GRS bergerak sebagai satu entiti politik yang sah dan rasmi sebagai badan gabungan parti-parti yang ada. Hasrat kita ialah untuk melihat negeri Sabah terus makmur dengan perpaduan serta kestabilan yang dapat mendorong agenda pembangunan. Tiada masa yang lebih sesuai selain sekarang. Marilah kita fokuskan politik negatif dan remeh. Berbekalkan sumber dan kekuatan, marilah kita bersama-sama untuk menjunjung mandat yang rakyat berikan kepada kita untuk kemakmuran negeri Sabah.
Beliau berkata demikian ketika berucap sempena pelancaran Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pada Ahad. Terdahulu, Haji Ji yang juga Ketua Menteri hadir bagi melancarkan parti di bawah pimpinan Presiden KDM, Dato' Peter Anthony.
Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat atau KDM mahu bersama-sama memperjuangkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA63 dan seterusnya memajukan Sabah. Presiden KDM Dato' Peter Anthony berkata, walaupun parti itu adalah parti baru, dia percaya semangat perjuangan dan usaha pembangunan yang didukung sama seperti diamalkan GRS.
Sudah sampai masanya genjatan politik di peringkat negeri Sabah ini perlu kita berhentikan. Pergolakan politik ataupun pergaduhan di antara parti-parti politik ini harus kita berhentikan demi untuk wilayah Sabah ini. Tidak guna kita bergaduh. Sedangkan kedudukan wilayah Sabah ini tidak dapat kita majukan. Adalah lagi baik kebersatuan kita ini, kebersamaan kita ini, kita pupuk bersama. Kita bermula daripada kosong. Kita bersama tanpa mengira perbezaan politik, tanpa mengira kedudukan kita. Yang pentingnya bagi kita adalah memajukan for the interest of Sabah.
Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena pelancaran Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM di Kota Kinabalu pada Ahad. Perasmian tersebut disempurnakan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap itu lagi, penubuhan KDM berteraskan kepada 5 teras rukun negara yang menjadi hala tuju perjuangan parti itu selepas ini. Antara perkara utama yang ditekankan dalam perjuangan KDM adalah soal pendidikan. Penubuhan parti tersebut dibuat selepas bekas Naib Presiden warisan itu umum keluar parti pada 28 Disember tahun lalu.
Dato' Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyifatkan kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor membuktikan jelas kepincangan pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini. Jelas Ahli Majlis Tertinggi Gabungan Parti Sarawak GPS itu, seperti mana PRM Melaka dan Sarawak sebelum ini, rakyat sudah bersuara dan suara itu diterjemahkan kepada mandat di kertas undi.
22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara tidak memberi kepulangan kepada negara, tidak memberi kepulangan kepada rakyat, dan rakyat marah. Jadi bila rakyat jadi disillusion dengan apa saja yang dia buat, baik ataupun jahat dia buat, ini yang memberi kesan kepada semua pilihan-pilihan raya ini. Jadi bukan mudah nak mentadbir negara tahu. Rakyat menerima hakikat bahawa Pakatan Harapan belum lagi mempunyai skill and ability untuk menerajui negara, melihat keseluruhannya.
Ahli Parlimen Santubong itu percaya politik bukan hanya sekadar menabur janji, sebaliknya soal kebijaksanaan mentadbir negara.
Bukan soalan reformasi, bukan soalan ini. Orang mahu put on the table ekonomi, investor pada luar negara, kestabilan politik, kestabilan rakyat. Itu yang dipikirkan. Itu jadi pandangan saya. The reflection is very simple. Mengajar pihak-pihak yang memikir dia bijak sangat, belum lagi belajar banyak-banyak sikit macam mana mentadbir negara.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyerahkan bantuan mangsa kebakaran di Kampung Tanjung Bako di Kota Samarahan pada Ahad.
Dan menyentuh mengenai proses mengembalikan 1/3 kerusi Dewan Rakyat kepada Sabah dan Sarawak, Wan Junaidi mengesahkan ia tidak akan berlaku sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Jelasnya, proses itu perlu pemerhatian yang terperinci selain mengikut lundas undang-undang dan juga perlembagaan negara.
Tambah Wan Junaidi, semakan semula persempadanan kawasan parlimen katanya hanya boleh dilakukan selepas 8 tahun dari tempoh kali terakhir ianya dibuat.
Tetapinya, kerajaan tidak boleh sewenang-wenang nak tambah-tambah-tambah macam tu saja. Sebab perlembagaan artikel 113 mengatakan review 8 tahun sekali. Review terakhir untuk Sarawak ialah tahun 2015. Untuk Sabah 2017. Maknanya untuk Sarawak, kalau kita nak tengok penambahan, hanya berlaku pada tahun plus 8 tahun, 2023. Dan 2023, dia punya kajian biasanya 1 tahun. 24, 25 lah baru kita tengok dia. Macam tu Sabah, 2025. Lepas tu 2 tahun mungkin baru kita tengok result dia. Jadi pada ketika itu, baru dia boleh meningkat.
Jelasnya lagi, persempadanan semula sangat penting bagi membentuk landscape pentadbiran yang lebih sistematik dan adil buat Ahli Dewan Rakyat. Ini kerana mengikut keadaan semasa, kawasan parlimen di Sarawak ujarnya sangat luas berbanding di Semenanjung Malaysia. Komposisi Dewan Rakyat di Malaysia terdiri daripada 222 kerusi, melibatkan 166 kerusi di Semenanjung, 31 kerusi di Sarawak dan 25 kerusi di Sabah. Untuk rekod pada tahun 1965, semasa Singapura keluar dari Malaysia, kesemua 15 kerusi Parlimen negara itu dikembalikan kepada Persekutuan Tanah Melayu tanpa dibahagikan kepada Sabah dan Sarawak. Ia sekaligus mengurangkan peratusan kerusi untuk membentuk 1/3 suara di Dewan Rakyat daripada kedua-dua wilayah tersebut.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.